Oke, selamat datang di podcast Cangkruan IT. Oke, kali ini episode yang sangat menarik. Saya ditemani kembali oleh dua serangkai yang ditunggu-tunggu ini. Ada Bapak Subianto.
Siap. Oke.
Sama ini opa-opa Korea ini. Bapak Bayu Aji Purbacaraga. Oh, sudah bapak, cocok. Sudah cocok karena sudah aura kebapaknya sudah kelihatan ya.
Mas.
Ya?
Masih muda ya.
Paling masih muda. Siap.
Paling muda.
Oke. Paling muda yang terakhir berarti ya. Oke. Jadi kali ini ada sebuah topik yang ini ditunggu-tunggu mungkin ya, yang seru untuk dibicarakan gitu. Nah, ini ada sebuah kalimat, sebuah ungkapan atau sebuah apa ya, topik gitu yang menarik, yaitu adalah mahasiswa itu perlunya atau harusnya lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat atau ya biasa-biasa aja. Nah, ini saya ngomong ke yang baru fresh ini, baru lulus ini ya. Nah, ke Mas Raka ini gimana nih? Menurut Mas Raka ini, tolong bisa diceritakan. Mas Raka ini kuliahnya itu selama kuliah ngapain dan gimana? Dan gimana ini? Bisa mungkin diceritakan,
Mas? Oh iya, gini Mas Fajar ya. Iya. Kan Pak topik pembahasannya lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat?
Atau lulus biasa-biasa aja?
Atau lulus biasa-biasa saja. Oh gitu. Ya. Saya ini kan dibilang lulus tepat waktu enggak, lulus biasa-biasa saja enggak, di waktu yang tepat enggak tahu juga, soalnya bukan waktu yang tepat, waktu yang kepepet, mentok sudah keluar surat somasi. Nah, kalau dari pandangan saya sih sebenarnya lebih enak lulus di waktu yang tepat, tapi yang cepat, oh tepat yang cepat, jadi diusahakan tepat pas cepat. Kuliahnya dipercepat, ilmunya diambil dulu supaya tepatnya lulus. Wah, kurang lebih itu. Soalnya kalau kelamaan kayak saya, wah jadi bukan mahasiswa Mas ya.
Tapi
saya sudah jadi donatur. Oh. Saya donatur.
Oh iya. Kan naik level Mas.
Iya.
Awalnya mahasiswa, terus naik jadi donatur tetap. Nah, apalagi udah semesternya udah 2 digit. Wah,
iya. Ini pemegang saham saya.
Oh iya ya, pemegang saham di universitas ya.
Iya.
Kalau
enggak ada universitas enggak mati.
Nah, jadi rektor kalau mau ngambil keputusan tanya dulu ke para donatur ya. Nah,
sekian persen pemegang saham di universitas.
Ya. Oke. Kita tampung dulu. Nah, sekarang saya ke Mas Subi nih.
Jangan dulu.
Oh, belum ya?
Dulu.
Oh, saya dulu ya?
Lulusannya Jepang.
Oh.
Tunggal.
Enggak juga. Enggak juga ya. Iya. Kalau saya dulu itu ya dagelan ya. Jadi kalau saya mungkin kalau ditanya sarjana komputer. Oh, bukan. Sarjana komedi kalau saya. Jadi apa ya? Ya karena saya kuliah, kalau saya dulu kan kuliah 3 tahun 7 bulan. Jadi waktu itu karena kenapa kok pinginnya atau harus 3 tahun 7 bulan? Karena ini uangnya enggak cukup, Pak. Kalau kuliah lama-lama ya. Saya enggak bisa naik level ke donatur. Belum mampu saya. Jadi daripada saya kena ini apa aset depresiasi ya. Jadi ya udah saya meluluskan diri gitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi
belum.
Jadi enggak bisa, levelnya enggak nutut. Jadi
jiwa bisnis kurang.
Betul. Jadi itu. Jadi akhirnya saya ya mempercepat gitu daripada saya jadi aset depresiasi ya. Terus mengalami pembusukan ya, mengakar gara terlalu lama gitu, akhirnya daripada ditebang ya saya ke situ. Oke, jadi ya kembali lagi karena itu saya tidak bisa naik ke level donatur. Oke, maksudnya gini, kalau saya kenapa lulusnya saya target ya maksimal 4 tahun atau 4 tahun setengah gitu, karena memang dari orang tua menuntut seperti itu, Kang. Jadi karena saya kuliah dibayari orang tua juga menuntut kamu harus kuliah sekian tahun. Kalau enggak, ya udah bikin OKK dewi. Jadi ultimatumnya seperti itu, Pak. Ya. Masalahnya saya bingung, Pak. Kalau nanti saya bikin kakak sendiri ya, itu namanya cuma sendirian. Waktu itu bingung saya. Jadi kalau disuruh apa namanya bikin kakak sendiri nanti, waduh, nama saya kan sendirian nanti ya. Istri belum ada ini nanti gimana nanti? Jadi ya mau nggak mau harus seperti itu. Jadi, nah ini kalau kalau dari saya kan ibaratnya mungkin cepat atau kecepatan bisa jadi, kalau dari masyarakat mungkin boles ya. Oh, nah, kalau oh, nah, kalau dari Mas Yubi nih, nah ini yang tengah-tengah ini, nah, gimana ya?
Iya ya, kalau didengar itu suruh pisah kakak itu kayaknya gimana ya? Suruh cepat nikah atau diusir dari rumah atau seperti apa? Kan masih bingung. Jangan penuh kode, tentang programmer penuh kode gitu ya. Jangan dong, kasihan. Iya. Duh. Ngode terus ini. Sudah kebelet, Mas. Kalau saya sih ngeflow aja. Jadi dinikmatin semuanya. Pokoknya jangan sampai boring kuliah. Kalau boring cepat-cepat keluar daripada nanti
dikeluarkan
ya. Nah. Dikasih kata dua kata. D sama O itu.
Oh iya. Yeah, yeah.
Diflowin aja. Jadi jangan sampai bosan, jangan sampai
D itu apa, Mas? Dijadikan objek bukan, Mas?
Dijadikan donasi donator itu namanya.
Dijadikan objek donator.
Ngeri, Bro. Ngeflow aja sih, menikmati semuanya. Nanti kalau sudah ada ujungnya stuck itu ya cepat-cepat keluar daripada nanti malah mencari kerjaan terus menyampingkan namanya kuliah nanti malah keterusan nantinya gitu sih.
Tapi apa namanya, kan kita kan mengacu ke ini juga, Mas, dunia kerja. Nah sebenarnya seberapa ngefek gak sih, Mas, kita tuh masa kuliah atau masa studi itu sama kantor tuh gimana? Kan ada kan alasan beberapa kantor atau perusahaan itu yang cari yang memang anaknya lulusnya cepat gitu. Ada yang lulusnya lama. Bukan lama ya, maksudnya lebih lebih matang, mendalami. Jadi istilahnya matang tadi. Tapi kalau ini sih dua digit gosong jadinya. Jadi ibaratnya betul, tingkat kematangan. Jadi kalau kita goreng ayam tuh ya, nah itu namanya golden brown. Jadi coklat keemasan gitu loh, kalau kata Om Golden Ramsi itu ya. Ya itu yang jualan di depan rumah itu, bikin ayam goreng bajakan. Jadi itu terus, jadi apa namanya, apakah ngefek gitu? Kan kadang kan perusahaan nggak pedulilah kamu mau kuliah 3 tahun 4 tahun dan sebagainya, itu yang penting kamu bisa dengan apa yang, atau kamu bisa mempertanggungjawabkan dengan keilmuanmu gitu. Nah, kalau menurut Mas Yubi, Mas Yubi misalnya nih merekrut atau ibaratnya menerima anak baru itu, apakah masa studi itu sampai pertimbangan juga, Mas?
Kayak di podcast sebelumnya ya. Jadi untuk di lowongan IT kayaknya beberapa saya lihat itu enggak ada yang namanya IPK. Jarang banget kalau saya lihat sekarang. Yang sekarang itu malah portofolio, blueprintnya, terus berapa aktif itu di GitHub, ya, ya, untuk nampung itu kayaknya lebih diutamakan sekarang daripada yang dulu banget sih. Masih ada, harus 3, di atas 3. Sekarang udah jarang banget karena emang yang dilihat bukan dari IPK, tapi dari pengalaman untuk mau kerjanya di situ mau ngapain gitu. Semisal web, ya udah berapa kali dia membuat web, mungkin pengalaman kemana itu. Kayaknya yang sekarang seperti itu.
Jadi kalau sekarang mungkin tidak seberapa ini ya, apa namanya dibutuhkan atau dilihat ya. Nah, nah saya kembali ke Mas Raka ini. Menurut Mas Raka sendiri, IPK-nya itu yang Mas Raka dapat sekarang itu berguna nggak? Gitu? Nilai IPK-nya itu berguna nggak?
Nah, saya kembali kan. Kalau nilai itu hanya angka Mas ya. Bagi saya. Oh, saya bilang begitu bukan berarti nilai saya jelek loh Mas. Sombong saya Mas. Sombong saya. Biarpun saya yakin 5 tahun lebih 7 tahun Mas. Saya yakin enggak kurang lebih Mas. Biarpun 7 tahun itu IPK saya masih bagus Mas. Alhamdulillah kuliah juga enggak ada yang ngulang. Soalnya enggak mau ngulang Mas, bayar lah. Kalau ngulang bayar.
Donator tetap.
Iya. Donaturnya untuk SPP Mas, bukan DOP. Dulu kan zamannya SPP DOP, belum ada UKT. Jadi kalau SPP itu cuman dulu 2,5 Mas ya.
Cuma.
Iya.
Itu 2,5 bisa jadi HP Xiaomi loh Mas. Itu bisa buat main ini PUBG.
Gini Mas, kalau sodako itu Mas ya, nggak boleh dihitung-hitung Mas. Makanya itu Mas, itu buat jalan-jalan menyebar rezeki. Amin amin. Jangan-jangan itu becan. Jangan ditiru Mas ya. Nanti pendengar-pendengar niru nanti. Bahaya nanti.
Kan kalau sedekah itu kan beramal, berarti kebaikan. Kan ya itu bisa ditiru, kalau kebaikannya bisa ditiru. Jadi ya boleh, boleh. Kan kita kan enggak boleh apa namanya? Milih-milih kalau sedekah itu. Siapapun yang membutuhkan, itu karyawan di kampus itu kan membutuhkan gaji lah. Uangnya dari mana ya? Dari Anda-anda ini yang bayar SPP ya.
Ya saya segitu ya. Juga saya hanya kerja di sana. Terima kasih kalau gitu ya.
Jadi Mas Upi ini harus terima kasih kepada Mas Raka ini.
Terima kasih donatornya.
Sebagai donatur, jadi anak istri Mas Upi dapat nafkah ya dari Mas Raka ini gitu, sebagai apa namanya karyawan di situ. Siap. Oke. Oke. Oh ya, IPK-nya tadi gimana Mas?
Belum selesai ya. Ya, kalau menurut saya sih IPK itu relatif hubungannya dengan kemampuan ya nggak berbanding jauh sih Mas. Soalnya yang didapatin di kampus itu nggak selalu sama dengan apa yang tantangan ada di lapangan. Okay. Gitu. Soalnya yang di kampus itu yang dikasih sama dosen-dosen hanya trigger aja, kecil-kecil. Dan kita ekspornya itu harus, nah itu kita ekspor pun juga nggak bisa di posisi di kampus atau di lingkungan kampus. Karena lingkungan kampus pun nggak terlalu, kalau menurut saya ya di tempat saya nggak terlalu support buat eksplor. Tapi kalau nggak tahu tempat lain ya mungkin ada yang bisa ngasih tempat buat eksplor. Misalkan ada tempat magang atau tempat apa kayak dia apa
entrepreneur
atau apapun itulah yang memfasilitasi kemampuan si anak tadi gitu. Jadi mungkin kan dari situ dia bisa memang benar IPK itu sejalan dengan kemampuan. Okay. Tapi kalau bagi saya yang di tempat saya sih enggak seberapa sih Mas. Jadi biarpun kadang ada yang IPK-nya jelek, wah tapi kemampuannya sama jelek. Ya ada. Oh enggak. Jadi, IPK-nya biasa tapi kemampuannya keren ya ada Mas Bari.
Oke. Berarti gini, berarti IPK, nilai IPK itu belum tentu merepresentasikan skill-nya dia.
Ya, betul ya.
Nah, kita tanya dulu Mas Ubi. Mas Ubi, apakah IPK Anda bisa dipertanggungjawabkan?
Kayaknya tidak. Dulu enggak pernah yang namanya belajar, enggak pernah. Terus saya BP itu kayak enggak salah itu dapat C, cuma itu dikatrol kayaknya. Aslinya dapat E.
Itu enggak capek Mas ngatrol gitu lama gitu.
Kayaknya sampai semester gitu. Sampai dosennya keluar dari situ. Jadi kayaknya capek banget kayaknya. Ngulang sekali. Iya. Menurut saya juga benar juga sih perkembangan sekarang yang tidak melihat IPK karena IPK saya itu jelek. Jadi setuju banget kalau itu.
Ya ini antara pembelaan atau playing victim ya ini ya. Ya. Tapi kan gini Mas, kalau kita mengacu ke nilai sekarang ya. Kenapa kok anak zaman sekarang ya kalau kita bandingkan mahasiswa yang dulu-dulu ya zaman tahun apa ya Indonesia masih belum merdeka. Oh, belum. Enggak. Maksudnya tahun 2000-an ke atas gitu ya, 2000 ya 2005 tuh sampai 2010 mungkin ya. Itu kenapa ya mahasiswa-mahasiswa itu masih apa ya, dalam tanda kutip itu konteks IPK nilai itu masih bisa dijaga. Tapi kalau yang sekarang itu kesannya itu kayak gampang sekali gitu cari nilai yang bagus gitu. Tapi anaknya ternyata setelah di, ya mungkin gak semua, tapi ada beberapa oknum jadi kurang bisa mempertanggungjawabkan. Nah itu gimana, apakah memang sudah mengendor secara kita kurikulum atau memang ada yang perlu dirubah gitu Mas? Menurut Mas Yubi gimana?
Kalau tanya ke saya kayaknya salah. Jadi harusnya tanya yang sudah donatur tinggal ini.
Oh, iya, iya, iya.
Jadi mangga Mas. Iya, iya.
Oh. Nah, kalau kita lihat dari segi para pemegang saham ya, Cak.
Dewan pembina. Nah.
Tadi bahas apa Mas? Oh, maklum Mas. Aku banyak kan cerita gue dari gini.
Iya, iya, iya. Enggak, maksudnya apa namanya? Kalau zaman dulu tuh kan mahasiswa itu kan susah banget
susah nyari nilai, benar.
Kalau ya sekarang kan kayaknya mungkin lebih dipermudah. Nah, itu apakah juga malah membuat si mahasiswanya itu semakin kendor atau gimana gitu?
Kalau dari segi saya sih, kebetulan universitas saya sekarang jadi negeri, jadi negeri ya.
Universitas paling
ya,
negeri
ya. Jadi makanya kebalik, dulu cari nilainya gampang, sekarang nyari nilainya susah, tapi bagus-bagus. Kenapa? Karena sudah disaring tadi, mahasiswa yang niat kuliah dengan yang nggak niat kuliah.
Atau yang cuma niat-niatan aja.
Atau yang cuma niat-niatan aja.
Atau niatnya belum ketemu malah.
Saya kalau memandang gimana kok susah cari nilai yang satunya sekarang nggak susah, ya juga saya bandingannya susah Mas. Soalnya tempat saya dari yang swasta ke negeri, jadi yang pertama susah cari nilai, gampang cari nilai, terus yang sekarang susah cari nilai tapi kok nilainya bagus-bagus. Oh, oh mungkin karena anaknya niat, karena dulu anaknya nggak ada yang niat.
Nah, Anda ini termasuk niat apa enggak?
Alhamdulillah dulu saya niat Mas. Oh, saya dulu waktu masuk UPN pertama saya ditanya, tuh kamu mau ngapain masuk UPN? Tuh saya tuh jujur Mas ya, ini enggak bicara, ini jujur. Saya dulu sempat waktu ospek juga ditanya, loh kenapa kamu masuk UPN? Tuh saya mau memajukan jurusan saya.
Berapa meter Mas majukin?
Saya majukan 5 cm ke depan. Saya bangun pondasi lah. Jadi alasan saya lulus lama kemarin juga salah satunya itu Mas. Saya pengen memberi bekal kepada adik-adik saya banyak ya tentang nanti di lapangan itu seperti apa, apa yang harus kita perjuangkan.
Bentar, ini lapangan apa? Lapangan upacara?
Badminton, badminton. Kebetulan saya kan suka badminton. Mas. Ya. Jadi kalau di lapangan badminton nih gimana? Pecahan aja. Ya, jadi kan saya kan ya bukannya sombong ya, kan ya udah tahu di lapangan seperti apa, gimana. Nah, paling enggak kita sharing ke adik-adik. Nah, ketika di saat sharing itu yang membuat kuliah saya makin lama, Mas. Kenapa makin lama ya? Karena saya buang-buang waktu untuk orang yang nggak butuh, Mas. Nah, orang yang nggak butuh, tapi kan saya kasihan nanti kalau dia tersesat di dunia kerja.
Nah, Anda sendiri tersesat nggak?
Saya rasa saya tersesat kemarin. Saya ini masih mencari jalan yang benar, Mas.
Ya ini, kalau yang memberi petunjuk jalan ikut tersesat.
Nah, karena saya pernah tersesat, Mas. Jadi saya tahu. Wah. Setidaknya itu Mas poinnya. Benar kan? Anda belum bisa ngomong kalau Anda belum tersesat.
Oh iya, iya. Nah,
siap. Kecuali Anda punya teman yang sudah tersesat, iya, iya, baru saya.
Oke. Jadi kalau kita misalnya ya, misalnya mau ngajari anak berenang, ya kita jeburin dulu ya, biar dia kelelep dulu ya. Oke, siap.
Siap tahu rasanya.
Gitu, biar. Anda mau ngajar renang, Anda harus bisa renang dulu. Atau kalau enggak, Anda harus kenal orang yang bisa renang. Nah.
Setelah kenal diapain?
Setelah kenal disuruh ngajarin. Oh, ya. Anda enggak usah ngajarin, soalnya Anda belum betul bisa renang.
Mempersingkat waktu. Ya, ya,
ya. Jadi kurang lebih saya kemarin ngabisin 2-3 tahun, Mas. Cuman memajukan jurusan dulu, Mas.
Oh, lah ya. Saya tanya itu sudah maju atau...
Alhamdulillah sekarang, wah tambah gak maju. Gak, terakhir kualitasnya lumayan meningkat dari yang sebelumnya. Mungkin karena peralihan dari swasta ke negeri, terus yang disaring itu anak-anak yang memang niat kuliah. Kurang lebih. Saya yakin gak kurang lebih dikit lah. Daripada yang kemarin Mas ya, kalau perbandingannya kita lihat. Nah, karena kemarin itu kan 2-3 tahun, kita bahas masalah tentang lapangan itu seperti apa, eskomnya itu, jadi kan kita memang... Jadi sarjana komedi Mas ya. Jadi sasaran komedi nanti lapangan mana aja nih. Nah, jadi eskom. Soalnya kan kalau eskom sejauh ini yang kita lihat cuma dari adi support, nanti betulin ini doang, terus cuman IT support apa sih? Oh betulin pinter loh, kita gak ke arah sana bro, kita SI beda. Nah, makanya itu biar mereka gak tersesat terlalu jauh. Kita
kasih peta.
Iya, saya kasih sharing ilmu-ilmu. Tapi ternyata enggak direken mas. Ya ada sih 1-2 orang yang sekarang ya, ya, ya lebih sukses dari saya, adik-adik ya, ya, ya ada. Cuman ya saya nyesel mas, buang-buang waktu. Cuman ya enggak apa-apa lah. Selain sodako uang, kita juga sodako waktu mas.
Ini ya curah colongan ya.
Iya.
Ya ya ya, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Jadi harapannya dengan apa namanya kontribusinya Pak Donatur ini, jadi ada teman-teman yang mungkin mendapat benefit juga gitu. Jadi apa namanya, sehingga ya tadi cita-citanya memajukan jurusan, nah tadi itu sekian meter itu tercipta. Nah,
makin maju ke depan.
Iya.
Oh, iya
maaf. siap. Ya, jadi apa namanya, bisa semoga cita-cita mulianya bisa tercapai. Siap. Oke, jadi apa namanya, seru sekali ya Mas Rufi.
Iya.
Ya ini para dedengkot deh. Nah, gini, lanjut. Kan tadi kan korelasinya kan dengan nilai, dengan apa, keilmuan. Nah, kan masalahnya kita kuliah itu kan enggak hanya mencari ilmu saja. Maksudnya ilmu akademik gitu ya. Tapi kan juga ada ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu hitam ya, benar ilmu hitam. Iya, black box. Ya cari kotak ya. Cari kotak makan ya di kantin maksudnya. Jadi apa namanya, ada apa ya, bidang-bidang lain atau mungkin ilmu-ilmu lain yang bisa digali. Nah, pertanyaannya kan ya, kan seringkali kita tuh kayak terlena gitu. Kita susah bagi manage mana sih ilmu yang maksudnya cocok untuk kita, terus menemukan passion kita, misalnya kita tuh cocok di sini gitu. Karena kembali lagi mengacu ke tadi, anak-anak yang niat. Lah kasihan yang enggak niat ini. Ya. Masa ya mereka enggak boleh kuliah kan, ya enggak mungkin.
Boleh,
boleh. Nah,
jurusan aja.
Siap.
Nanti bikin teman-temannya yang lain itu ikut-ikutan enggak niat, Mas. Dia ngajak mulai satu bolos.
Duh. Berarti dia punya bakat namanya influencer. Nah, jadi
mau cocok jadi YouTuber ya. Bikin-bikin konten ya.
Betul.
Konten menyesatkan.
Betul. Nanti openingnya asyob gitu. Oh iya. Kan oh sudah di trademark gitu ya. Enggak boleh. Jadi ada bakatnya berarti dia. Jadi mungkin ya kalau dia enggak cocok di air ya cocoknya di darat gitu kan. Benar enggak Mas?
Jangan jadi apa-apa. Ya.
Oke. Jadi apa namanya, kembali lagi, jadi anaknya itu harus bisa menemukan passion. Jadi kalau memang dia tidak cocok sebagai menjadi kerja di darat, ya udah kerja di laut atau kerja di udara gitu Mas ya.
Benar.
Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi siapa tahu mungkin rezekinya mungkin bukan di situ gitu. Jadi kayak tadi yang Mas Raka bilang, oh anak IT kok ujung-ujungnya betulin printer. Nah itu kan ya gak salah, gak ada yang salah dengan hal itu. Cuman mungkin sangat disayangkan kalau ilmunya mungkin gak digunakan 100% gitu. Nah kembali lagi ke yang sebelumnya tadi, kan kerjanya si orang ini kan, apakah, pertanyaannya gini, apakah ilmu yang didapatkan di kuliah itu 100% dipakai gitu di tempat kerja gitu. Nah, apakah mungkin sebagai entrepreneur atau mungkin sebagai pekerja kantoran mungkin, atau ya whatever lah itulah, atau mungkin ya mungkin bikin startup gitu. Nah, itu kalau menurut Mas Ubi seberapa ngefek atau berapa persen ilmu yang dipakai dari waktu kuliah?
Kalau saya, ilmu tuh enggak ada yang percuma ya. Ilmu itu pastinya bermanfaat di lain waktu. Semisal teman saya itu kuliahnya IT, teman saya sendiri di SI, tapi sekarang kerjanya di perbankan. Dulu awalnya perbankan di bidang IT juga, tapi sekarang di depan itu
front office.
Front office. Ya sebenarnya dia bilang nggak percuma karena kita diajarkan di kuliah atau di sekolah itu kan dasar-dasar ya, dasar kayak algoritma kalau di kuliah, terus mungkin yang nggak dipakai pemrograman, tapi pemrograman itu kan juga memicu pemikiran yang alur juga dari pemrograman itu alurnya seperti apa. Mungkin pembelajarannya juga bukan dari aljabar ya, aljabar kan aljabar itu kan perhitungan gitu, cuma kan ngefeknya ke logikanya dia, kecepatan pemikiran seperti itu sih. Jadi jangan ambil keputusan bahwa pemrograman itu benar-benar harus membuat program gitu, jangan, kasihan pemikirannya kayak seperti itu. Jadi sebenarnya yang diambil dari ilmu itu alurnya, gimana menciptakan program dari awal sampai akhir. Dari mana sebenarnya pemrograman itu, jangan, menurut saya ya, nggak usah dihafalin gitu. Tapi kalau kamu tahu alur dari bawah sampai atas, gimana cara dia berpikir, itu pasti kamu akan lebih mudah. Apalagi ada mbah menjawab gitu kan,
mbah menjawab,
mbah Google. Jadi
kalau Google nggak tahu, kalau kita tanya Google misalnya, Googlenya nggak tahu, masa dia tanya siapa mas? Tanya Yahoo.
Bisa jadi.
Yang lebih senior.
Lebih lama lagi, ya, tapi ya, sekarang sudah tutup usia, ya, jadi kasihan.
Ya. Almarhum.
Iya, ya, jangan dibahas itu, kasihan. Ya. Nanti nggak tenang di sana. jadi mbak Google terus YouTube itu mungkin lebih senior dari kita. Jadi kayaknya kalau kita paham di dasarnya, mereka menjawab dengan tepat kayaknya. Oke. Jadi kalau ilmu itu nggak kayaknya ilmu itu pasti dipakai menurut saya. Yang nggak setuju sih untuk kuliah negeri ya. Kalau kuliah negeri itu untuk orang pinter, kasihan orang yang kurang punya ekonomi yang pas-pasan mungkin. Karena menurut saya sih negeri itu bukan jaminan murah kayaknya. Kayaknya semakin mahal menurut saya di sebuah kampus saya kemarin. Kalau semuanya sekolah atau perkuliahan itu mencari orang pintar, itu yang belum pintar itu gimana? Siapa itu? Kan gitu. Coba dibayangkan kalau kita berkumpul orang pintar, terus siapa yang ngumpulin orang-orang yang belum gitu loh. Jadi apakah pengajar itu sekarang udah nggak pingin memeratakan pintaran seseorang atau seperti apa? Coba bayangkan mas.
Kan masalahnya gini mas, kita kan sekolah, kuliah itu kan tujuannya kan supaya kita pengen tahu.
Benar.
Kita yang darinya nggak tahu jadi sok tempe.
Sok tempe.
Nah, tahu lah, bukan tahu lagi, kalau tahu ya udah cukup tahu. Tapi
jangan ampas.
Jadi karena kita pengen apa namanya mengenal sesuatu, mempelajari sesuatu ya, makanya kita sekolah. Nah, jadi kalau si apa namanya ada diskriminasi yang boleh kuliah di situ hanya nilai-nilai terbaik, terus esensi dari sebuah institusi pendidikan itu apa gitu?
Iya.
Esensi mencerdaskan bangsanya di mana gitu kan?
Jadi zonasi benar nggak?
Nah ini.
Sama jawab
aja. Ini ya ini abstraknya semakin jauh ini. Ya ini. Jadi ya nggak apa-apa, kita roaming sebentar. Jadi gini, kalau menurut saya ya, sistem zonasi itu ada beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan. Kekurangannya
lebih.
Ya lebih.
Kalau kelebihan,
kalau kelebihan ya kurang ya.
Enggak ada.
Maksudnya gini, apa kelebihannya? Jadi si misalnya mas ya, kan kalau di kota-kota besar itu kan ada namanya istilah sekolah favorit ya. Nah, masalahnya selama saya dulu sekolah itu, sekolah favorit ini didominasi oleh anak-anak yang mungkin kaya, berada, prestasinya cemerlang gitu. Jadi yang kasihan tuh yang mungkin notabene anaknya mungkin ekonominya menengah ke bawah, tapi sebenarnya ini mereka pintar. Mereka kalah dengan
uang
dan sebagainya gitu. Jadi mereka nggak bisa masuk ke sekolah favorit tadi. Jadi akhirnya mereka terseleksi hanya minggir gitu. Jadi kelebihannya itu supaya ya memang tidak ada istilah sekolah favorit lagi. Nah. Jadi lebih merata gitu. Jadi ketika istilahnya pemerataan pendidikan, ya di situ esensinya menurut saya seperti itu. Nah, kekurangannya itu adalah kan kita enggak tahu, Mas, di daerah tersebut itu jumlah anak yang membutuhkan sekolah itu seberapa banyak gitu. Jadi kan mungkin kalau menurut saya perbaikan yang harus dilakukan adalah melihat sisi prioritasnya. Jadi kalau misalnya memang kuota sekolahnya ini masih kurang, ya dia bisa memberikan slot untuk anak-anak di tempat lain gitu, tapi mungkin menggunakan seleksi atau apa gitu. Jadi zonasinya hanya untuk prioritas, jadi memprioritaskan anak-anak yang tinggal di daerah itu gitu. Itu cukup bagus, Mas. Karena gini, kenapa kok sistem zonasi itu memprioritaskan anak-anak di daerah situ gitu. Supaya kan, ya kalau Mas tahu lah, sekarang anak SMP bahkan SD aja naik sepeda motor, punya SIM aja belum. Itu aja nurunin standar sepeda aja nggak bisa itu.
Sampai,
baru ya? Belum sampai itu. Jadi itu kalau mau berhenti itu cari tiang listrik dulu itu kayaknya. Jadi nah kan alasan mereka kan naik motor itu kan karena jauh, terus kalau naik angkutan umum mungkin katanya kurang nyaman atau iya, jadi resikonya itu bisa diturunkan gitu. Tapi ya gitu lagi, akhirnya permasalahan klasik ya, ketika kita melarang sesuatu, semakin dilarang itu semakin hal-hal yang lain akan semakin tumbuh gitu. Jadi solusinya mungkin bisa diperbaiki lagi mungkin dari itu. Oke, ada yang mau nambahin mungkin?
Masalah zonasi.
Iya. Ya.
Kalau zonasi kelebihan kurangnya, ya kurang lebih sama kayak Mas Fajar tadi yang dibilang Mas Fajar. Kalau kelebihan juga ada lagi, Mas, mungkin dia bisa mengatur lalu lintas biar lebih rapi. Ya, jadi kan yang biasanya antar jauh-jauh sekolah favorit jam sekian, jamnya sama, keluar di jalan jebret, langsung bikin macet. Nah, kan kalau ada zonasi kan mungkin karena dia ke tempat yang paling dekat sekolahnya. Jadi dia ngantar-ngantar kan enggak semuanya ngumpul di tengah-tengah atau ngumpul di titik-titik rawan yang macet itu. Itu juga salah satu yang bagus yang saya lihat sih dari zonasi tersebut. Apalagi ya, kalau kekurangan sih saya masih belum terlalu ini, masih ya, kalau mau membaca menyimak dari apa zonasi itu. Cuman kalau perkara sekolah kan dari dulu ya memang itu ya terlihat yang sekolah favorit dan mana yang sekolah swasta. Apalagi kalau saya kan dulu dari bukan sekolah yang bukan favorit tapi sekolah
tapi
pinggiran.
Pakai P ya.
Favorit. Saya pinggiran, Mas. Enggak di pinggir sih, cuma dipinggirkan. Ya, di pinggir-pinggirkan.
Tapi waktu kuliah itu mau majukan.
Iya.
Ya, awalnya dia dulu
dipinggirkan. Dipinggirkan ya.
Pinggir-pinggir banget ya.
Jadi kalau sekolah dia juga malas juga iya. Kumpul juga temen, ya dibilang ada yang pinter ya enggak juga. Enggak ada kalau setiap sekolah pasti ada anak pinternya ada. Kemudian pinter semua, Mas, kemarin ada yang pinternya.
Kalau Anda termasuk pinter ini,
saya masuk pinter enggak ya? Saya termasuk yang suka bolos. Pinter bolos
ya. Ya sebenarnya gini ya,
pinter enggak ini pinter dari mana ya?
Ada dua, Mas. Ada pinter, ada minter ya. Anda yang mana ini?
Saya yang kedua, Mas. Saya minteri orang pinter, Mas. Jadi ada orang pinter, Mas. Saya pinterin, saya kerjain. Jadi orang pinter, Mas.
Jadi gini, kalau menurut ini ya, apa namanya? Di ranking. Orang itu bisa terbagi menjadi 4 kelas. Empat kelas ya. Jadi ada apa namanya, ada derajatnya mungkin.
Meskipun
iya betul, jadi programmer pun ya itu ada kelasnya. Jadi ini sama 4 ini ya. Pertama ada orang yang kurang bisa, kurang mahir. Terus di atas orang kurang mahir ada orang yang pintar atau lebih mahir. Di atasnya lagi ada orang jenius. Nah, di atasnya orang jenius ada lagi. Orang hoki, orang beruntung. Nah, jadi kalau Anda tidak jenius, setidaknya Anda harus hoki.
Minimal itu ya.
Minimal itu. Jadi ini berlaku di semua lini kayaknya ya. Enggak hanya IT juga. Ini jadi jadilah orang yang biasa-biasa tapi hoki. Wow. Jadi apa ya? Supaya tidak di ini di spotlight, jadi spotlight gitu kan. Kadang kan ya ada memang orang yang suka di spotlight gitu, tapi kan biasa-biasa aja kan lebih enak gitu, tidak di disorot sama ini apa namanya lambe tura. Oke. Jadi kita kembali ke topik yang apa sebelumnya tadi, mengacu ke tadi ini. Ya, lulus di waktu yang tepat atau lulus tepat waktu? Atau lulus ya biasa-biasa aja? Atau yang kelima ini, enggak usah lulus kali ya. Nah,
keluar dari kuliah.
Ada yang jurusan. Ah, pindah jurusan. Nah, jadi istilah salah jurusan, nah ini yang penting nih. Istilah salah jurusan itu gimana menyimpulkannya ini? Kalau menurut ini apa ahlinya ahli, core-nya deh, masternya master deh. Gimana ya menurutnya Bapak Arek ini?
Kalau bagi kami para pemegang saham ya. Wah, saya harap Pak Rektor enggak dengarkan ini ya. Saya cuma bercanda kok, Pak.
Bercanda tapi serius aja.
Tapi kalau saya bercanda kadang-kadang serius, Pak. Kalau membahas masalah salah jurusan, nah ini kita harus lihat dulu, Mas. Salah jurusan, yang dikatakan salah jurusan itu seperti apa, Mas? Kan kadang kalau dari yang realita yang saya pernah lihat di lapangan ya, di kampus-kampus ya, di kampus saya terutama, beberapa teman atau kakak-kakak tingkat juga banyak yang kelihatannya dia salah jurusan, sampai pada semester-semester akhir bahkan sampai skripsi itu dia nggak bisa apa-apa, Mas. Bahkan dibilang IT-nya apanya yang mau dibahas, skripsi dia nggak bahas IT, terus dia mau coba pokoknya yang penting bisa ngerjakan skripsi, bisa lulus. Nah. Tapi ketika dia lulus, jebret, nah kok malah dia kembali larinya ke IT. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi analis. Itu enggak satu atau dua, banyak, Mas.
Ada lagi satu ini,
Mas. Ada lagi.
Jadi programmer. Jadi programmer, ya,
percaya, Mas.
Jadi kalau skripsi topiknya tentang mabar.
Bisa.
Jadi mungkin ini judulnya ini seberapa efektifkah loot box dalam sebuah game. Oh. Nah, ini bisa ini jadi atau mungkin bagaimana sebuah efektivitas hero A dalam sebuah game. Gimana, Bapak? Bapak siapa ini?
Salah jurusan tuh.
Iya.
Belum salah jurusan.
Oh, salah jurusan.
Oh iya. Gimana? Nah, terus yang tadi kan kita bahas, kita harus tahu kategorinya dulu atau tingkatannya dulu. Salah jurusan itu dilihat dari tingkatan apa dulu. Nah, ini yang sebagai pemegang saham ini kan gini jadi. Iya, kita harus tahu dulu, Mas, permasalahannya itu seperti apa. Supaya kan kalau pemegang saham enggak tahu ini gimana kampusnya mau maju, Mas ya?
Iya.
Saya rugi saya nanam saham di situ. Mohon maaf Pak Rektor ya. Bercanda sih, bercanda. Jadi kan kita harus tahu, dan juga beberapa elemen itu memang harus bukan bertanggung jawab ya, paling enggak mereka punya ikut andil dalam mengatasi masalah salah jurusan ini. Contoh dari kalangan dosen, kemudian dari teman-teman mahasiswanya sendiri, bagaimana cara menanggulangi salah jurusan ini tadi. Nah, cara nanggulangi itu tadi kita saring mulai awal. Jadi enggak niat kuliah enggak usah kuliah. Enggak bercanda-bercanda Mas Sana.
Nah. Ya.
Jadi salah jurusan tadi ya itu seperti proker saya yang dulu waktu masih aktif di kampus, Mas ya. Bukan aktivis saya, aktif di kampus, saya bukan aktivis.
Saya pasif, Mas.
Saya aktif Mas. Skill aktif saya.
Skill aktif. Kalau mungkin masa tenggang kan bisa
masa tenggang. Saya masa tenggang tapi aktif Mas. Aktif buang-buang waktu di kampus.
Siap.
Jadi kan kita lihat dulu salah jurusannya itu apa. Nah, saya dulu juga punya proker itu yang namanya pembibitan itu atau pembelajaran. Kita bikin sebuah forum untuk belajar bareng, kita semua sharing semua elemen tingkat mahasiswa, kita berbagi apa yang dikeluh kesahkan. Kita sama-sama eksplor bareng apa yang mau dieksplor, kemudian kita kasih penjurusan kemana sih passionnya si anak ini, bakatnya dia kemana, minatnya dia kemana, kita harus tahu. Terus siapa yang bisa membimbing ini? Adakah satu dosen ataukah kalaupun enggak ada dosen yang bisa membimbing, ya sudah kita kembalikan ke yang kuasa.
Sana. Jadi gini. Kesimpulannya gini. Berarti kalau tidak bisa dibina saja.
Langsung saja kita rebus saja.
Ya ini kejam ya ini. Lebih kejam daripada ibu tiri ya ini sepertinya.
Kan seperti itu sih mas. Jadi ketika kita tahu permasalahannya si anak ini seperti apa atau si mahasiswa ini seperti apa, kita tanggulangi bareng-bareng karena kan kita juga satu atap harusnya loh mas ya. Harusnya.
Ya. Cuman kan kalau banyak, atapnya bocor gimana?
Kalau atapnya bocor ya sudah kita pindah rumah mas. Itu solusi paling tepat. Jadi sebenarnya semua elemen harus sama-sama bekerja sama sih mas. Soalnya kalau nggak bekerjasama ya kita juga susah. Kayak kemarin.
Sebentar, elemennya apa tadi?
Elemennya kemarin api, air, tanah, angin. Saya angin sebetulnya mas. Saya pengendali angin. Elemennya kan macam-macam mas. Mulai dari golongan-golongan dosen, baik dosen pengajar, dosen peneliti, atau bahkan kalau bisa ya apa yang rektor apa pejabat-pejabat yang untuk memfasilitasi apa yang memang apa cakupannya dalam lingkup mahasiswa. Saya kurang tahu itu dekan berapa atau warek berapa itu mas ya. Saya kebetulan kalau masalah itu saya nggak pernah ngurus sama kuliah mas ya. Saya kuliah datang hafal lupakan. Kerjakan lupakan sudah. Iya saya nggak tahu, saya coba apanya pak rektor aja mas. Itu pun karena insiden sama. Semoga Pak Rektor nggak ingat lah ya, dan Pak Rektor nggak dengar Pak. Jadi nanti bisa di-cut aja ini. Sebenarnya, nah elemen-elemennya tadi itu mulai dari dosen, pejabat, mahasiswa sendiri, apalagi kakak tingkat ini mas, apalagi kakak tingkat yang kesusu lulus ini, yang keburu lulus ini dia nggak ingat sama adik-adiknya butuh apa sih gitu. Contoh-contoh, enggak bukan sampean mas ya, mas. Barangkali kalau itu ada di diri mas ya, mungkin ya. Saya kan juga nggak tahu.
Mas yang mana ini?
Nah, soalnya kan banyak yang ngaku-ngaku anak himpunan peduli mahasiswa, tapi nggak peduli pada perkembangan si mahasiswa tersebut. Dia lebih nongkrong di situ buat gaya-gayaan. Dia nggak memberi sumbangsi apa-apa terhadap jurusan. Saya sebagai donatur mas ya. Saya merasa kecewa mas. Uang saya terbuang sia-sia. Saya dan belasan investor lain pemegang saham. Iya, saya yakin nggak belasan puluhan mas. Itu dari jurusan saya sendiri ada berapa mas ya? Semoga kedepannya nggak ada yang seperti ini lagi mas ya. Saya takutnya nanti kampus kaya tiba-tiba mas.
Loh kan tadi niatnya kan ini memberi nafkah.
Nah, kalau banyak yang memberi nafkah mas, nanti dia jadi jomplang, jadi sombong nanti kan.
Sosial,
iya, sanjang sosial. Jadi harus dikurangi, jangan banyak-banyak ngasih uang. Oke kembali lagi ke tadi. Soalnya kan karena sudah ada elemen harus bisa sama, kemudian harus dibuatkan satu ya proker itu memang benar. Memang beberapa biasanya kan ada dari asesor juga menanyakan tentang hal apa sih yang dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah itu rata-rata hanya dipandang sebelah mata oleh biasa kebanyakan dosen, bukan semua dosen mas ya. Kebanyakan dosen. Jadi ada sih beberapa dosen yang memang beliau niat untuk memberi ilmu, niat memajukan mahasiswanya ada. Cuman ada juga yang cuman saya di sini cuma ngajar doang ini. Jadi cuma dia menyampaikan materi sudah gitu. Jadi menyampaikan materi dan menerima materi sudah. Jadi dia enggak berusaha untuk bagaimana sih supaya saya bisa membuat mahasiswa ini pintar gitu. Atau membuat mahasiswa ini berkembang. Nah, peran-peran dosen dan pejabat-pejabat mungkin ada di sebelah situ, Mas. Jadi dia harus tahu masalah mahasiswanya seperti apa, penanggulangannya kalau salah jurusan harus seperti apa. Salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, pembuatan atau pemetaan atau pembibitan bidang minatnya mahasiswa harus jelas. Soalnya sampai lulus pun bahkan ada yang masih belum tahu passionnya dia di mana. Nah itu malah bukan salah jurusan lagi mas, ya salah kehidupan kayaknya. Enggak, kan soalnya udah lulus, tapi dia bingung mau ngapain. Lah terus ngapain lulus? Berarti kuliah lagi, Mas ya.
Berarti dia belum lulus. Nah, lulus iya. Yang lain tapi Mas ya. Iya, lulus dimatakan. Lulus dari dunia ini.
Jadi kalau memang dia enggak tahu passionnya ke mana setelah lulus, nah itu harusnya dia lebih melamakan lagi kuliahnya setahun atau dua tahun. Batas maksimal 7 tahun.
Oh, siap. Siap, siap, siap. Jadi
kan tambah.
Oh iya, iya.
Nah, betul. Nah. Jadi teman-teman saya nanti satu kolega gitu.
Nanti buka apa buka bisnis baru sama-sama gitu ya. Siap. Oke, jadi itu tadi kan hubungannya sama stakeholder ya. Nah, yang paling saya penasaran mau tanyakan ya. Sebenarnya menurut bapak-bapak di sini ya, itu kalau kita kan kalau kita masuk ke kampus ya, itu kan tes ada sistemnya seleksi nasional mahasiswa baru gitu ya. SNMPTN gitu ya.
Dulu.
Jadi apa namanya? Seberapa efektif kan? Karena kan kalau misalnya kan gini. Kalau kita masuk ke sebuah lingkungan gitu kan, kan nyambung tadi ke dengan apa namanya? Seberapa cocok passionnya gitu kan. Kalau saya amati itu kan dulu sekali ya, dulu zaman dulu banget itu kayaknya apa T-Rex masih hidup ya. Jadi kayaknya mungkin tidak efektif dicek gitu loh. Maksudnya gini kan, kalau kita lihat tes-tesnya itu kan tes-tes yang bersifat umum. Kayak matematika atau mungkin bahasa sebagainya. Tapi enggak ada yang namanya tes psikologi, ya, kecocokan akademiknya. Kan kalau kuliah itu kan menentukan nanti dia itu juga profesinya nanti sebagai apa gitu. Jadi kalau bisa kan menunjang keilmuan yang dia ingin capai gitu. Nah, menurut bapak-bapak di sini nih, harusnya tesnya itu diganti apa atau ditambahi apa gitu biar lebih efisien atau efektif gitu, supaya tidak ada terjadi nih kasus salah jurusan ini.
Kalau menurut saya kalau sekarang kita masuk TF atau SI terus tesnya disuruh ngoding juga pasti belum bisa kan gitu. Ya kan? Tapi saya waktu lihat di Dispro kalau nggak salah, ada yang tesnya tuh emang disuruh gambar, suruh gambar. Jadi kalau bilang IT ya susah, kalau suruh ngetes, suruh testing gitu, program nggak mungkin juga kan. Emang dia nggak tahu dari nol. Harusnya kan kalau kuliah menurut saya harusnya bukan dites, tapi kemauan dirinya, kemauan niatnya kuliah itu. Mau masuk IT itu harusnya seperti apa, harusnya dicari dulu sebelum dia masuk gitu. Seperti podcast yang sebelumnya juga sudah saya infokan, kalau mau masuk kuliah harusnya tahu dulu kuliahnya itu mau seperti apa, terus jurusan ini itu yang saya masukin tuh ngapain aja sih, itu harusnya udah tahu gitu. Main aja ke kampus, pasti banyak teman-teman mungkin keimpunan, mungkin teman-teman nggak keberatan untuk menjelaskan tentang mau masuk jurusan apa, terus jurusan apa itu mau biasanya pelajarannya apa aja gitu-gitu sih menurut saya. Kalau nggak tahu Mas Raka gimana menurutnya?
Ini pendapat sebagai donatur ini sih.
Iya.
Oh gitu ya. Oke.
Iya. Kan yang itu pemegang saham.
Iya.
Yang tahu atas betul. Yang mendrive sebuah
Kalau dari sisi pemegang saham aja, sebenarnya kan kita harus ya bawahan itu kan kayak kan nggak ngurusin masalah tesnya seperti apa aja, soalnya kan kita bagian mengeluarin duit aja. Oh ya sombong gitu, nggak usah lah. Ya jadi kan menurut saya tesnya diganti seberapa benar, memang harus dimasukin kayak tes-tes psikolog atau tes-tes kemampuan dasar, mungkin kemampuan dasar di bidang IT minimal. Contoh minimal. Gimana, contoh misalkan kalau kita bahas tentang ini, kita masuk ke mau masuk ke IT Mas ya. Mau masuk ke jurusan TF atau Infotech Informatika atau Sistem Informasi. Kemudian yang dites paling enggak ada sesuatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Minimal tentang apa itu, bagaimana cara menggunakan komputer, itu basic-basic sekali, terus pengoperasiannya mulai dari aplikasi-aplikasi apa aja yang dia ketahui, open source itu apa, pengetahuan-pengetahuan dasar. Jadi sehingga dari situ kan niatan anak kan terbaca. Jadi oh anak ini memang ada niatan, dia tahu tentang teknologi, tentang program, tentang sistem informasi, tentang teknik informatika. Nah, kurang lebih dari situ baru kita bisa tampung. Jadi kalau cuma pengetahuan umum kan kita nggak bisa tahu mana yang memang punya kemampuan dan mana yang memang tidak punya kemampuan di bidang itu, tapi nggak tahu nanti kedepannya dia pengen belajar atau enggak, saya nggak tahu lagi, kita juga nggak bisa ngejudge. Cuman karena lebih baiknya kan kalau kita kasih hal tersebut di awal, jadi sehingga kita tahu, kita juga bisa klasifikasikan mana yang perlu treatment khusus mungkin. Kalau jadi kan kalau dari segi pengajar ataupun pembina di sebuah kampus atau di sebuah jurusan kan, jadi nanti mereka tahu dia harus bagaimana sih mentreatment seorang mahasiswa yang awam atau yang advance. Soalnya dari yang saya lihat juga, kalau yang awam dan yang advance kemudian menerima pelajaran yang sama dengan pengajaran yang misalnya yang advance itu menerima pengajaran yang lambat, mereka bosan, boring, kok diajarin gini terus, aduh kok boleh, males belajar, akhirnya nggak kuliah.
Karena tapi kuliah.
Iya, jadi absen. Saya merasa sudah bisa absen. Iya gitu. Jadi makanya kan di situ itu kan nanti bisa ada treatment khusus sehingga gimana caranya anak ini supaya enggak bosan, biarpun dia kan kelas, kalau kelas cuman itu urusan formal. Jadi nanti bisa dibuatkan pelajaran yang informal seperti pembelajaran. Jadi praktek-praktek yang ada di kampus atau yang ada di jurusan itu lebih real, jadi praktikumnya lebih real. Jadi oh yang advance ini kita buatkan sesi seperti ini, nanti bisa langsung ke lapangan kita praktek dengan ya mungkin ya didampingi ya, kalau dilepaskan ya nggak mungkin karena mereka belum profesional. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dari saya sih, Mas.
Oke. Siap. Terima kasih pendapatnya bapak-bapak yang budiman. Oke, jadi itu podcast episode kali ini. Jadi cukup menarik, jadi tentang yang
kesimpulannya dong.
Oh ya, kesimpulannya. Jadi apa namanya? Apakah lebih baik lulus cepat tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Nah, jadi kesimpulannya itu menurut saya ya, menurut saya dulu. Karena ini subjektif sekali ya. Karena saya itu tidak bisa naik level menjadi donatur ya. Jadi saya harus lulus tepat waktu gitu. Karena ya menurut saya ilmu itu atau mungkin ya, lebih ke arah umur sih. Jadi apa nama, kita juga menghemat umur ya, tidak mewastingkan umur di satu tempat yang mungkin kita bisa lebih cepat di situ. Kenapa harus dilambat-lambatin? Kalau menurut saya itu, kalau memang mampu ya kenapa tidak gitu. Jadi istilahnya ya, karena mungkin dengan kita semakin cepat lulus tadi, kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang ada di sana lebih bisa kita gapai gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapak ini kesimpulannya ada yang mau nambahkan? Oh ya, bisa.
Kalau dari yang biasa-biasa aja, kalau ngomong waktu yang tepat, Mas Wajar tadi ya waktunya yang tepat gitu lah. Dari sisi ingin cepat keluar dari kampus supaya tidak ada biaya tambahan, waktu yang tepat gitu. Tepat waktunya.
Kan enggak ingat sama adiknya.
Nah itu ini kan dari sudut pandang
saya, Pak,
sudut pandang dari dari Mas Wajar yang pikirannya tepat waktu. Kalau dari donasi itu ya itu tadi, donatur itu kayaknya emang mikirnya udah jauh ke depan,
lebih visioner
ke depan untuk menciptakan adik-adik yang bagus itu,
dari
berkorban waktu gitu kan, berkorban. Namanya donatur ya gimana ya, uangnya banyak, gimana lagi kalau nggak dianggurkan ya habis-habis juga kan. Jadi malah apa ya, menurut saya sih ya tepat waktu dan waktu yang tepat itu tergantung kondisinya. Jadi kalau kondisi saya boring ya tepat waktunya ya waktu saya udah boring harus cepat keluar itu cepat juga. Jadi ngeflow aja.
Oke.
Nah, kalau dari sisi pemegang saham ya. Ini lulus di waktu yang tepat atau lulus tepat waktu, ya benar sih sama, kita juga kurang lebih sama. Harus lihat dari kondisinya dulu. Kalau memang Anda-Anda punya waktu yang banyak, gak apa-apa, lulus di waktu yang tepat. Gak masalah. Punya uang yang banyak gak masalah. Los.
Buang-buang dulu.
Cuman kalau memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ya lebih baik lulus di waktu yang sama aja. Lulus tepat waktu. Begitu, kurang lebih seperti itu. Cuman ya jangan lupa juga sumbangsi ke jurusan juga harus dikasih, Mas ya. Soalnya dari pemegang saham kan kita lihat siap anak-anak yang berkontribusi ke kampusnya, ke universitas. Jadi setiap mahasiswa juga harus ditanamkan seperti itu, Mas. Jadi harus cinta jurusan dan cinta kampus.
Oke, terima kasih kesimpulannya Bapak-bapak yang budiman. Oke, sekian podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya.